Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Miers lai ir ar jums. Šajā Ziemassvētku dienā, Kristus dzimšanas svētkos, lūdzamies kopā ar Radio Marija klausītājiem. Lūdzamies, lai Dievs, kurš nāk pasaulē bērna nevarībā, stiprina mūsu ticības ceļā, mūsu cerības ceļā, mūsu mīlestības ceļā. Bet tā kā šajos trijos tikumos mēs bieži vien esam ļoti vāji, mēs bieži vien ļaujam mūsu dzīves ikdienas nasai mūs nospiest, tad nožēlosim šo tikumu trūkumu mūsos, nožēlosim visas mūsu vainas, lai mēs ar tīrām sirdīm varētu saņemt Dieva žēlastību. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūk par mani, Kungu, mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Dievam augstumos. lūksimies. Dievs, tu esi brīnišķi radījis cilvēku dabu un vēl brīnumaināk to atjaunojis. Dāvā lūdza mums līdzdalību tā dievišķībā, kurš ir labvēlējies pieņemt mūsu cilvēcisko dabu, un kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
Lasījums no pravieša Isaja grāmatas. Cik patīkam ir kalnos vēstnieču soļi, kas sludina mieru. Nes labas vēstis, dod pestīšanas ziņu un saka Sionai, tavs Dievs ir sācis valdīt. Tavu sargu balss, viņi paceļ balsi, viņi kopā gavilē, jo paši savām acīm redz kungu, atgriežamies Sionā. Priecājieties un līksmojiet jūs, Jeruzalēmes sagrautie mūri, jo kungs ir ieraudzījis savu tautu, atpircis Jeruzalēmi. Kungs ir atrotījis savu svēto roku visu tautu acu priekšā, un visas zemes malas ieraudzīs mūsu Dieva pestīšanu. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Pateicība Dievam.
Lasījums no vēstules ebrejiem. Daudzkārt un daudzajādi Dievs ir senāk runājis uz mūsu tēviem caur praviešiem. Beidzot šinīs dienās viņš ir runājis uz mums caur dēlu, ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, un caur ko viņš arī pasauli ir radījis. Tas būdams Dieva godības atspūgs un būtības attēls, un uzturēdams visu ar savu spēcīgo vārdu, ir šķīstījis mūs no grēkiem un atpestījis, un apsēdies augstībā pie majestātes labās rokas. Viņš ir kļuvis tik pārāks par eņģeļiem, cik pārāks ir vārds, ko viņš saņēmis mantojumā. Jo kuram gan no eņģeļiem Dievs ir kādreiz teicis, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju, vai atkal es būšu viņam par tēvu, un viņš būs man par dēlu. Un kad viņš pirmdzimtu atkal ieved pasaulē, viņš saka, un visi Dieva eņģeļi, lai viņu pielūdz. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Ticība Dievam.
Dievs kungs ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija uzrakstījis svētais Jānis. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un Dievs bija vārds. Tas bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un bez viņa nekas nav radies, kas vien ir radies. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Un gaismas bija tumsībā, bet tumsība to nenomāca. Bija Dieva sūtīts cilvēks vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai dotu liecību par gaismu, un lai caur viņu visi ieticētu. Viņš nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Bija patiesā gaisma, kas apgaismo ikvienu cilvēku, kad tā ienāk pasaulē. Vārds bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet visiem, kas viņu uzņēma, viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas viņa vārdā tic, kas ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva ir dzimuši. Un vārds ir tapis miesa un dzīvojis starp mums, pilns žēlastības un patiesības. Un mēs redzējām viņa godību, vienpiedzimušā godību, kas ir no tēva. Jānis liecina par viņu un skaļi sauc teikdams, viņš ir tas, par kuru es sacīju, tas, kurš nāks pēc manis, par mani ir augstāks, jo viņš bija pirms manis. No viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši žēlastību pēc žēlastības. Jo likums tika dots caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nāca caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls, kas ir tēva klēpī, pats to ir atklājis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Svētais evaņģēlists Jānis savā evaņģēlijā šodien mums runā par Dieva vārdu. Dieva vārdu, kurš bija kopš iesākuma, kurā viss ir radīts un kas arī pats ir Dievs. Jānis skaidri norāda, ka visu ir radījis Dievs savā mūžīgajā vārdā. Cik varens ir šis vārds? Viss, kas vien ir skaists, dārgs un labs, ir radies pateicoties tieši šim mūžīgajam vārdam. Svētais Jānis Kristītājs bija tikai saucēja balss, kas vēstīja par vārda nākšanu pasaulē. Bet šis Dieva vārds ir Jēzus, un viņā ir dzīvība un gaisma. Evaņģēlists Jānis saka, Viņā bija dzīvība, dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to nenomāca. Kur ir dzīvība, tur ir gaisma. Un kur ir gaisma, tur ir dzīvība. Kur ir nāve, tur ir tumsība. Un kur ir tumsība, tur ir nāve. Dzīvinošā gaisma un nāvi nesošā tumsa un cerība, ka gaisma ir stiprāka par tumsu, ka tumsība nevar pietuvoties gaismai, nevar to cīnīties. Tā ir labā vēsts, vēsts par cerību, par kuru mums raksta šodien svētais Jānis. Tumsa nevar uzveikt gaismu. Gaisma un tumsa nav vienas un tās pašas realitātes divas dimensijas. Gaismas spēks un tumsa spēks nav salīdzināmi. Tur, kur parādās gaisma, tumsa pazūd. Tumsa nevar iznīcināt gaismu. Tās priekšā ir bezspēcīga. Nevar pat ar to saskarties. Jo, ja tumšā telpā iededzinam lampu vai sveci, tumsa pazūd. Kad gaisma uzspīd, tumsai nav nekādas izredzes, tai ir jāpazūd. Un šādā perspektīvā mums ir jālasa svētā Jāņa teikums, ka tumsa nenomāca gaismu. Bībeles tekstos Dievs bieži tiek salīdzināts ar gaismu. Viņš ir kā saule. Līdzīgi ar tumsu saprot visus ļaunos spēkus, ar tumsu saprot Sātanu. Un šī tumsa nevar nomākt gaismu. Uz to norāda kaut vai grieķu vārds, kurš šeit tiek lietots, katalamo bano. Šis vārds nozīmē satvert, noķert, paturēt, sasaistīt. Tumsa nevar nekādā veidā uzveikt gaismu, nevar to satvert, noķert, paturēt, sasaistīt. Un kopš Kristus dzimšanas mums vairs nevajadzētu ļauties reliģiskiem spriedelējumiem, kurš tad uzvarēs cīņā starp labo un ļauno. Šīs cīņas rezultāts jau ir zināms. Sātans jau ir uzveikts. Gaisma jau ir atspīdējusi un vajag turēties pie tās, tai tuvoties. Jo tuvāk esam Dievam, jo vairāk esam dzīvībā. Tikai attālināšanās no Dieva var mums atņemt gaismu, tikai tad mēs nonākam ļaunuma tumsā. To skaidri atklāja evaņģēlijs, stāstot par Jēzus dzīves pirmajiem un arī pēdējiem šīs zemes dzīves mirkļiem. Kad Jēzus Dieva dēls dzima Betlēmē, tumšajā naktī atspīdēja gaisma. Un šeit nav runa tikai par spožo zvaigzni, kura atved uz Betlēmi austrumu gudros. Betlēmes stallītī atspīdēja gaisma, kura kļuva redzama pat vistālākajos un vistumšākajos zemes nostūros. Tā ir simboliska zīme, ka tumsas spēki, kas pretojās Dievam, tika izgaismoti. Tas nozīmē, ka šie spēki tika uzveikti. Un tas nav nejauši, ka mēs svinam Kristus dzimšanas svētkus 25. decembrī. Tas ir ziemas saulgriežu laiks. Šis saulgriežu laiks senos laikos bija ļoti populārs. 25. decembri senos laikos sauca par neuzvaramās saules dzimšanas dienu, jo saule šajā dienā ieguva pārspēku pār tumsu. Saule ir nokāpusi līdz zemākajam sava ritējuma punktam un tagad sāk kāpt debesīs, simboliski sāk atzimt. Pirmskristīgajos laikos šo saulgriežu svinēja kā gaismas un ugunsvētkus, kad dedzināja lāpas, sveces un ugunskurus. Uguns bija kā pagodinājuma zīme saulei, kura dāvā dzīvību. Šo tradīciju daļai pārņēma arī kristīgajā baznīcā, par ko liecina svecīšu gaismiņu dedzināšana eglēs. Taču, kad Dieva dēls mira Jeruzalemē, tad dienas laikā gaisma pazuda, saule aptumšojās, visu zemi apņēma tumsa. Pat saule nebija spējīga izgaismot šo tumsu. Tas simboliski nozīmē, ka gaisma, kas apgaismoja ikvienu cilvēku, kurš ienāk pasaulē, uz brīdi tika aizsakta, bet ne pilnībā iznīcināta. Tā drīz vien atkal uzausa. Uzausa augšām celšanās svētdienas rītā un vairs netiks nomākta. Tā Dievs savu svētiem rakstiem un baznīcu mums nemitīgi atgādina, ka šie divi notikumi Jēzus dzīvē izgaismo visas cilvēces un visas pasaules pestīšanas vēsturi. Tie atklāja Dieva neizmērojamās rūpes par ikvienu cilvēku, jo ikviens var viņu iepazīt visā cilvēcībā, Betlēmes stallītī, un visā varenībā, Jeruzalemē, augšāmcelšanās rītā. Ikviens, kas ir ar atvērtu sirdi un prātu, ikvienam, kas ir ar atvērtu sirdi un prātu, ir iespēja piedzīvot Dieva gaismu un iemantot patieso dzīvību. Šodien svinot Kristus dzimšanas svētkus, vēl stiprāk ieticēsim, ka mums ir dzimusi gaisma, tuvosimies tai un nekad neizlaidīsim to no acīm, lai tā mūs vada cauri dzīvei stiprā ticībā, paļāvībā un mīlestībā, jo Dievs mūs pirmais ir iemīlējis un ir pieņēmis par saviem bērniem. Amen. Ja tagad stāvēdami kājās visi kopīgi apliecināsim savu ticību un tāpat kā vakar ticības apliecinājumā, izrunājot vārdus, iemiesojies caur svēto garu no Jaunavas Marijas, nometīsimies ceļos, pagodinot šo noslēpumu, kuru mēs svinam. Ar pateicību un pielūgsmi tagad piesauksim visvarano Dievu, kas savā lielajā mīlestībā pret cilvēkiem ir sūtījis pasaulē savu dievišķo dēlu.
Lūksim par svēto baznīcu, lai bērns Jēzus svētī un dara auglīgu baznīcas kalpošanu un misiju. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par mūsu pāvestu Francisku, par visiem bīskapiem, priesteriem un diakoniem, un par visiem, kas strādā Dieva godam, lai Kungs svētī viņu kalpojumu. Mēs
Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Šodien, kad Dievs nāk pie mums kā cilvēka bērns, lūksim, lai mēs, cilvēki, no sirds tuvojamies Dievam. Mēs
Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksim par visu pasauli, lai saņēmuši evaņģēlīgu gaismu, visi cilvēki var dzīvot kristīgā mierā un labklājībā.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksim, lai bērna Jēzus svētība sasniedz ikvienas mājas un dāvā visiem mierinājumu un prieku.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksim par tiem, kam ir vajadzīga atgriešanās žēlastība, lai šajos svētkos Dievs lej savu piedošanu katra cilvēka sirdī.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksim, lai ticības un cerības spēks, ko saņemam no dievišķā bērna, ir mūsu dzīves pamats un stiprinājums arī mūsu tuvākajiem.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksim par mūsu mirušajiem brāļiem un māsām, lai viņi drīkst baudīt Dieva tuvumu debesu valstībā.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Visvarenais mīlestības Dievs, mēs slavējam Tavu svēto vārdu, kas ir tapis miesa. Mēs slavējam Tavu atnākšanu, Tavu piedzimšanu cilvēka miesā un lūdzam, palīdzi mums atbildēt Tavai mīlestībai un vienmēr palikt Tev uzticīgiem caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Yeah.
lai kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai vietas svētajai baznīcai.
Lai tev, kungs, ir patīkams šis svētku upuris, jo vienīgi ar to mēs varam tev dot pilnīgu gandarījumu un dievišķo godu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Dievs, kungs, lai ir ar jums. Uz augšu sirdīs. Pateiksimies kungam mūsu dievam. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi. Kā tev dabasu tēvs visvarenais mūžīgais dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur. Jo ar tava dievišķā vārdā cilvēku tapšanu mums ir atspīdējusi jauna tavas godības gaisma, lai redzot pasaules pestītāju cilvēka miesā, mēs labāk pazītu un mīlētu neredzamo Dievu. Tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr. Tevi, visžēlīgais Tēvs, mēs pazemīgi lūdzam caur Jēzu Kristu, Tavu dēlu, mūsu kungu. Pieņem un svētī šīs dāvanas, šo svēto tīro upuri. Mēs Tev upurēm to vispirms par Tavu svēto katolisko baznīcu, dāvātai mieru, sargāto un vieno. Valdi par to visā pasaulē līdz ar savu kalpu mūsu pāvestu Francisku un visiem mūsu bīskapiem, kā arī visiem, kas apliecina īsto katolisko un apustulisko ticību. Atceries, kungs, savus ļaudis. Piemini arī visus klātesošos, kuru ticība tev ir pazīstama un dievbība zināma, par kuriem mēs tev upuriem un kas arī paši tev sniedz šo slavas upuri par sevi un visiem savējiem, meklējot atpestīšanu savām dvēselēm, cerībā uz glābiņu un aizsardzību, viņi nāk ar savām lūkšanām pie tevis, mūžīgā dzīvā un patiesā Dieva. Vienoti ar visu baznīcu mēs vinām šo svēto dienu, kurā visvētās Marijas bezvainīgā jaunavība šai pasaulē dāvāja pestītāju, un reizē godinām Tavus svētos, vispirms pieminot slavējumu mūžam jaunavu Mariju, Dieva mūsu Kunga Jēzus Kristus māti, kā arī svēto Jāzepu jaunavas Marijas līgavaini, Tavus svētos apustuļus un mocekļus, Pēteri un Pāvilu, Andreju, un visus Tavus svētos. Viņu nopelnu un aizlūgumu dēļ sniedz mūs vienmēr savu palīdzību un sargā mūs. Mēs tevi lūdzam, Kungs, pieņem ar labvēlību šo upura dāvanu no mums, taviem kalpiem un no visas tavas saimes. Vadi mūsu dienas savā mierā, pasargā mūs no mūžīgās pazušanas un pieskaiti savu izradzēto pulkam. Mēs tevi lūdzam, Dievs, svētī un pieņem šo upura dāvanu. Padari to pilnīgu un sev patīkamu, lai tā mums taptu par tava mīļā dēla mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Savu ciešanu priekšvakarā viņš ņēma maizi savās svētajās un cienījamās rokās un pacēlis acis uz debesīm uz tevi, Dievu, savu visvarano tēvu. Tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī šo cildeno biķeri savās svētajās un cienījamās rokās, un vēlreiz tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ceriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūgticības noslēpums.
Mēs vēstīsim par Tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par Tavu augšām celšanos, līdz par Tavai atnākšanai.
Tāpēc, Kungs, mēs Tavi kalpi, kā arī Tava svētā tauta, pieminot Kristus Tava dēla mūsu Kunga svētīgās ciešanas, kā arī augšām celšanos no mirušajiem un godības pilnu uzkāpšanu debesīs, sniedzam Tavai godājumai majestātei no Tavām dāvanām tīru, svētu un neaptraipītu upuri, mūžīgās dzīves svēto maizi un mūžīgās atpestīšanas biķeri. Uzlūko to žālsirdīgu un labvēlīgu un pieņem, kā esi labprāt pieņēmis sava kalpa taisnīgā Ābela dāvanas, mūsu patriarha Abrahama upuri un to svēto upuri neaptraipīto dāvanu, ko Tev sniedza Tavs augstais priesteris Melhizedeks. Dziļā pazemībā mēs Tevi lūdzam visvarenais Dievs. Liec savam svētiem eņģelim aiznes šūpuri uz Tava debesu altāra, Tavas divišķās majestātes priekšā, lai mēs visi, kas pie altāra, pieņemsim Tava dēla svēto miesu un asinis, no debesīm saņemtu ikvienu žēlastību un svētību. Atceries, Kungs, arī savus ļaudis, kas ar ticības zīmi pirms mums ir aizgājuši un adusās savā mierā. Kungs, mēs Tevi lūdzam, viņiem un visiem, kas atdusās Kristu, ļauj ieiet iepriecinājuma gaismas un miera valstībā. Arī mums, grēciniekiem, Taviem kalpiem, kas ceram uz Tavu lielo žālsirdību, lai ir ļauts būt kopā ar Taviem svētiem apustuļiem un mocekļiem, ar Jāni Stefanu, Matīsu Barnabu un ar visiem Taviem svētiem. Mēs Tevi lūdzam, uzņem mūs viņu sadraudzībā, nevis mūsu nopelnu, bet Tava žālsirdības dēļ. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, caur kuru visa šīs dāvanas Tu vienmēr radi, dzīvini, dari svētas un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev Dievam visvaranajam Tēvam svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākām.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai to tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek tā debesīs, tā vārība ir zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.
Atpestī mūs, Kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar Tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkā, drošā cerībā gaidot, atnāka mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību, un stipri nevisā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdī mūžo mūžos.
Pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galva.
Kungs, es neesmu cienīgs, kad tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un man dvēsele kļūst vesela.
Lūksimies. Žēlsirdīgais Dievs, tevi lūdzam, lai šodien zimušais pasaules pestītājs, kas mūs ir darījis par saviem brāļiem, mūs darītu arī nemirstīgus, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Dievs Kungs, lai ir ar jums. Lai Kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība ir Kunga vārdā. Lai svētī jūs visus visvārenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gārs. Dieva žēlastība lai jūs pavadā. Noslēgumā gribēju tikai vēl atgādināt, ka arī rītā, otrajā Ziemassvētku dienā, jeb svētā Stefana svētku dienā, svētās misijas būs kā svētdienās, 9:11:16. Un ka šovakar arī 18:00 šeit baznīcā vēl ir koncerts, kurā skanēs dažādu tautu Ziemassvētku dziesmas. Šis koncerts ir par biļetēm, tās liekas varēs iegādāties arī pirms paša koncerta. Un piekdien ir svētā apustuļa Jāņa svētki, un tā ir Ziemassvētku oktāva, tad šajā dienā nesaista atturēšanās no gaļas ēdieniem, un vēl šajā dienā baznīcā parasti tāda svētī vīnu un sulastā, tāpēc katras svētās misijas, kas būs 8:00 un 18:00, tiks pasvētīti jūsu līdzpaņemtie vīni vai sulas.